redziet, kopš pagājušās reizes man iznāca tiešām daudz pārdomāt, jo pati grūtākā daļa, faktiski manā saprašanā visā Jāņa atklāsmes grāmatā, ir nu, tieši tā, kur mēs šobrīd lasām. Proti par šīm septiņām taurēm, jeb bazūnēm, un pēc tam arī, protams, par nu tas varbūt pat mazāk varbūt sarežģīt man šiet par septiņiem dusmu kausiem, kaut gan arī, protams, jā, tas ir grūti saprotams. Un nu, šodien mēģināsim tad to pārunāt, un es ar jums padalīšos to, ko es kaut kā tā arī pētīdams un lasīdams un domādams un zināt dabūdams un arī pats saprasdams, tad esmu pa šo te nedēļu tā kā varējis dabūt zināt, ja? Nu tā, atcerēsimies mazlietiņ, kā tad tas viss sākās, ja? Proti, mēs pagājušo reizi iesākām ar 8. Nodaļu, kas ir tā kā, nu, 7. Zīmoga atvēršana, tas ir pēdējais 7. Zīmogs, ko atver pats Dieva dēls, un tur iesāks tāda aina ar tādu klusumu, tad mēs runājam par to, ka kāds eņģelis nostājās debesu svētnīcā, pēc kuras tiek arī mēs lasām, nu, vecajā derībā tik veidots šis templis uz zemes, gan derības telts, gan arī vēlāk mūra celtni. Un pie tās vissvētākās vietas ir šis kvēpināmais altārs zelta, kā nu mēs to arī lasām gan otrajā Mozes grāmatā, man liekas, trešajā bija sapraksts, trešajā. Vai arī, nu, arī tur kāda cita apraksta ir, un arī tāda stāv šis altārs gan uz zemes, gan arī šajā debesu svētnīcā, kuru gara acīm skata Jānis. Nu, jā, grūti pateikt gara acīm, es tā viegli pateicu. Bet apustuls Pāvils par savu redzējumu teica, vai miesā vai ārpus miesas Dievs to zina, ja? Vai tas bija gara acī, vai tas bija miesīgā acī, mēs to nevaram īsti pateikt, bet redz šai redzējumā, ja? To gan mēs varam pateikt, ja? Kaut ko Dievs jau ir atklājis, un tagad šis eņģelis paņem svēto lūkšanas, kas ir sajaukts ar šīm smaržzālēm, un šī altāra liek kā kvēpināmo šo te upuri Dievam. Un vecajā derībā mēs jau zinām, ka uz šī altāra vajadzēja upurēt kviešu miltu sajauts ar smaržzālēm kā kvēpināmo šādu upuri Dievam pienesumu. Lai nu, šis zemes auglis ar šīm smaržīgajām zālēm, lai viņš būtu Dievam patīkams. Un atcerieties, mēs runājam par to, ka arī mūsu lūkšanas savā ziņā tad sajauks ar šīm smaržzālēm, lai cik nepilnīgs viņas arī nebūtu pašas no sevis, vai kādreiz varbūt aplams, vai nevietā, vai kā, viņas ceļas pie Dieva, Dievs pats ir to kārtību iedibinājis, ka svēto lūkšanas, tad, kad viņš ir ar šīm smaržālēm sajaukts, un tur mēs varam redzēt, protams, Dieva žēlastības, tādu alegorisku attainojumu, ka Dievs arī mūsu lūkšanās piedod mūsu visu aplamību, un viņas Dievam ir mīļas, tāpēc, ka tās ir viņa svēto lūkšanas. Tāpēc, ka viņš ir arī tur to nepilnību un grēku, kas pat tur varētu būt klāt, viņš ir šķīstījis līdzīgi, kā šajā ainā sajaukdams ar smaržzālēm. Un tad, kad šīs lūkšanas kopā ar šīm smaržzālēm deg uz šī altāra, tad eņģelis ņem uguni traukā un lej uz zemi šo uguni. Tātad no vienas puses šo uguni rada svēto lūkšanas. Lielā mērā tas ir tās lūkšanas, kas degušī kvēpinām altāru. Un, jā, svēto lūkšanām ir zināma saikne ar visiem šiem pārbaudījumiem un briesmām un sodībām, par kurām mēs tālāk lasīsim. Jo kamēr šis eņģelis lej šo uguni, kas no altāra ņemts, tikmēr septiņi eņģeļi bazūnē, septiņi eņģeļi pūš šīs tauris. Nu, mēs runājām par to, ka ir tātad, šīs ainas, kur ir septiņi ziedeļi, tad ir septiņi stauri, tad ir septiņi dusmu kausi. Ja? Un ka tā atšķirība, nu, tur ir tāda diezgan būtiska, ka šie septiņi ziedeļi, ap septiņi zīmogi, kur tiek atdarīti, ir tādas vēsturi, visas pasaules vēsturi, tāda pavadoša notikuma, kas tā kā iet caur visai baznīcas vēsturei, no Kristus pirmās atnākšanas līdz otrai. Un tur tad ir visas tās lietas, ko jau mēs arī redzam, ka arī šī Dieva vārda izplatība, kur cilvēki varot viņu negrib pieņemt, bet Dieva vārds iet savu uzvarošo gaitu, tad taut savā starpā tur cīnās un karo, pat arī kristīgās tautas savā starpā, tas viss būs vēstures laikā, tad vēl viss šī te dzīves dārdzība un viss cits nelaimes, kas tur būs, kas tur arī šo ziedeļus jau zīmogs atdarot parādās, tad savukārt šie septiņi taurētā eņģeļi, tā mēs viņus varētu nosaukt, tur ir kaut kas cits, tas ir kaut kas vairāk, tie notikumi, jā, mēs runāsim par to, kādi tie notikumi, iespējams, jā, cik mēs varēsim saprast, bet tie ir notikumi, kas vairāk fokusējas uz baznīcu, ap baznīcu, jo šie kausi, šis kauss, patiesībā sakot, ar uguni, viņš tiek liets uz zemi. Un rezultāts tad šiem kausiem, nu tad ir saistīts šī kausa liešanai uz zemi, uguns liešanai uz zemi, ir saistīts šiem taurētā eņģeļiem. Arī visi šie notikumi notiek uz zemes. Ja? Tā tad saistīts ar baznīcu. Mēs runājam par šo alegorisko valodu, simbolisko, kur zeme attēlo baznīcu. Ārējo baznīcu savā izveidojumā. Tad mēs runājām par šīm eņģeļu taurēm, runājām par to, ka tad, kad atskanēja pirmā eņģeļu taura, krusa un uguns sajaukts ar asnīm, triecās pret zemi, trešdaļa zemes sadega, trešdaļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Un tagad tā pārdomājot, izlasot visu šos te notikums, kas saistīt ar tauru vēstījumu ar šiem septiņiem eņģeļiem, kas taurē, pastāv iespēja, ka šī pirmā nu, vēsts, kas ir diezgan vispārīga, ja? Tātad mēs runājam par to, ka šis krusts un uguns sajaucās ar asinīm un triecās pret zemi, trešdaļa zemes sadeg, trešdaļa koku sadeg un vizaļā sēla sadeg, kas nozīmē, ka nu, dažādu iemeslu dēļ iet bojā trešdaļa baznīca, iet bojā trešdaļa taisnības koku, ja tā varētu sacīt, nu, tie ir šie nu, ticīgie, patiesi ticīgie, un visa zaļā zāle, kas būtu, nu, tā, nu, tie, kas ir šie, nu, formāli ticīgie, kas vēl nav izveidojušies par kokiem, ja mēs tā runājam pēc šīs simbolu valodas. Ka iespējams, ka šī aina rāda tādu, nu, vispārēju tādu ievadu vai tādu, tā kā, nu, apkopojumu, tam, kas notiks pēc tam. Ka patiesībā tas, kas pēc tam ir aprakstīts zināmā veidā, varbūt paskaidro to, kas tad ir šai pirmajā, pēc šīs pirmās stāvus noticis. Kā tas notiek, proti, tas, kas ir pieteikts pēc šīs pirmās tauris, kā notiek tas, ka uguns un krusa sajaukta ar asinīm triecas pret zemi, un tad sadeg trešdaļa zemes, sadeg trešdaļa koku, iet bojā, un visa šī te zaļā zāle, kas aug uz zemes, ir nu, tur, kur tātad viss varētu teikt tie ticīgie, kas ir šie nomināli piederīgie baznīcā, viņi nevarētu saukt var par ticīgiem, bet baznīcai piederīgie. Visa tā dzīvā radība, kas nav vēl koki, bet aug uz zemes. Ja. Un tad tas tālākais parāda, kā tas notiek. Tā ir, nu, man tā doma, pie kuras es nācu to daudzkārt tagad pārlasot un pārdomājot. Varbūt nē, bet iespēja pastāv. Tālāk, mēs iesākām, jau arī, nu, mēs runājam par šo otro tauris skaņu. Kad atskanēja otrā eņģeļa tauri, milzīgs it kā ugunī degošs kalns tika nosviests jūrā, un trešdaļa jūras pārvērtās par asnīm, un trešdaļa dzīvo radību nobeidzās, un trešdaļa kuģi tika sadragāti. Un mēs runājam par to, ka Jēzus arī alegoriskā veidā arī tuvu pie nu, tām runām, ko viņš runāja, nu, apmēram tajā pašā laikā, proti, kad viņš runāja savas šīs pravietiskās runas par pēdējiem laikiem, kuras mēs mūsu tēmas sākumā lasījām. Ja? Tātad Mateja 24. Nodaļa un Marka evaņģēlī un Lūkas evaņģēlī līdz skatīdamies, ka viņš arī tajā pat laikā runā par to, ka viņš saka, jums būtu ticība, kas siniem graudiņš jūs sacīt šim kalnam, un tā, nu, tā pārliecība tāda, ka viņš runā par Cijāns kalnu, kas ir Izraela tautas simbols arī reizē, un teikt viņam meties jūrā, ka tas tā būtu. Un tā kā tā līdzība, patiesībā tiem vārdiem ir ļoti liela, tad tas liek domāt, ka šis pirmais notikums ir kaut kādā veidā saistīts ar tiem notikumiem baznīcas vēsturē, kas bija nu, sākumā tādi nozīmīgi. Faktiski tie nākamie arī tādi lieli pavērsieni, ko mēs varētu teikt baznīcas vēsturē, kas visvairāk ir skāruši baznīcas un vēlāk jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Ja? Tie ir vēsturiski skatoties. Bet šis pirmais lielais vēsturiskais pavērsiens bija nu, vispirms Jeruzālēmas izpostīšana. Ja? Kad Jeruzālēma tika izpostīta un kad kristīgā baznīca arī pirms tam vajāšana rezultātā jau bija izgājis pie visām tautām, tad beigās arī Jeruzālēma tika izpostīta un nu, tie bija vairāk gadu desmit, kad šis process nobeidzās, ka faktiski Palestīnā vairs viens izrēlējs nevarēja dzīvot. Viņi visi tika izdzīti ārā no Palestīnas. Un šis Izrēla tautas viss kopums viņš izšķīd jūrā, jeb pagānu tautu starpā. Ja? Nu, ne izšķīd, tā nevar teikt, bet tika izsijāts, tā būtu pareizāk sacīts. Ja? Un domājams, ka šeit par to arī ir tādā alegoriskā veidā pateikts, ka šis ir tā kā ugunī degošs kalns, proti tas ir karš, zinām, veidā, kā rezultātā tas notiek viss. Jūdu šīs brīvības cīņas Bar Kokhbas vadībā no ap 130. Gadu pēc Kristus apmēram tā, tad, kad noslēdzas viss šie te nemiera to, ka jūdi no Palestīnas tiek padzīti un viņiem ir aizliegts tur vispār dzīvot savā zemē ar Romas ediktu. Un ka šī pirmā, nu tā varētu teikt, jūdu izkliedēšana visās pagānu tautās, rad arī zināms konsekvences, tā skaitā arī kristīgai baznīcai. Ja? Liela pārbaudījuma. kas jau tai laikā pa daļai ir pie pagāniem, un pa daļai arī ir tie paši jūdi, kas vēl pirms tam ir savu cilsbrāļu izdzīti vajāšanu dēļ, nu, tajā pagāni jūrā ir tā uzsacīt, ja? Šodien mums vajadzētu pāriet pie trešās eņģeļa tauras, un tas ir 8. nodaļas 10. pants. Kad atskanēja trešā eņģeļa taure, no debesīm nokrita milzīga zvaigzne, kas dega kā lāpa, un tā nokrita uz trešo daļu upju un ūdens strautu, jums laikam ir avotu. Tās zvaigznes vārds ir vērmele. Un trešdaļa ūdeņu pārvērtās par vērmelēm, un daudz cilvēku nomira no šiem ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Nākamais notikums. Nu, ko mēs varam saprast no šīs alegorijas valodas? Zvaigzne no debesīm. Nu, kas bija zvaigznes mums? Jūs jau atceraties leksikonā mūsu. Jāņa atklāsums grāmatas. Mācītāji. Jā, tie bija mācītāji. Tie bija tie, kas Dieva vārdu māca. Un viņi ir Dieva vārda mācītāji, tikmēr, kamēr viņi ir kur? Debesīs. Un tad, kad viņi krīt uz zemi, viņi kļūst par maldu mācītājiem. Tātad šeit ir kāda, nu, aina, kas iesākas ar milzīgu zvaigzni, kā lāpa deg. Viņi krīt uz zemi. Un te, nu, jāteic, tie, kas kaut kādā veidā mēģina piemērīties pie vēstures, jo mums jau tagad vieglāk, jo vēsture jau diezgan biezā slānī mums jau ir aiz muguras. Tas ir daudz vieglāk nekā skatīties uz priekšu, kas tad būs, ja? Bet, nu, tā doma ir tāda, ja, ko arī šie ļaudis ir tā salikuši kopā, un tie ir tiešām ļoti nopietni, kristīgi mācītāji, skolotāji. Proti šī stauri sākot ar otro, es tā varētu teikt, otrā, kāda ir jūdu tautas izdzīšana no viņa zemes, un līdz ar to tās sekas, kas notiek tad pasaulē. Arī attiecībā uz baznīcu, jo baznīca tad arī lielā mērā daudz vairāk tiek vajāt, tāpēc, ka jūdi izkaisīti pagānu starpā, protams, atrod nu, tos diasporas jūdus, kas jau tur ir dzīvojuši, un tur pat pie sinagogām ir bijuši arī kristīgās draudzes, un kā mums liecina pirmā gadsimta beigu un otrā gadsimta sākuma liecības, ka lielā daļā gadījumu nu, šie jūdi no Palestīnas, viņi ir sekmējuši tās vajāšanas, kas bija kristīgā baznīcā vēlākos gados. Viņi pateica, tie nepieder pie mūsu reliģijas, viņiem ir jāpielūdz imperators, ja ne, tad viņiem ir jābūt sodītiem pēc Romas likuma. Faktiski tās vajāšanas gan Smirnas Polikarps tādā veidā gāja bojā vajāšanās, par ko mēs runājām, ja arī iepriekš. Tātad pirmais būtu šī jūdu, izdzīšana no Palestīnas. Otrs, viņi saka, tā ir pāvestības, jeb Romas bīskapa nomaldīšanās. Trešā, tā ir trešā. Ceturtā taure, tad būtu Muhameds un Islāma sākums. Piektā taure, tie tad būtu šie ķurki, jeb turki invāzija. Un mēs runāsim, kādi tie iemesli, kāpēc mēs tā varam domāt, teiksim, arī piemērīt pie vēstures. Un es tomēr sliecos domāt, ka šis ir vienīgais skaidrojums, kurš dod kaut cik saprotam ainu. Un ja mēs tā mēģināsim tad arī tam sekot, un tad mēģināsim to arī tad izvērtēt, kā tas varētu būt. Tātad šī milzīgā zvaigzne, kas nokrīt no debesīm, viņa deg kā lāpa, un viņa nokrīt uz trešo daļu upju un ūdens strautu, tas nozīmē mūsu leksikonā ko? ūdeņi, te runa par saldūdeņiem, strautiem, avotiem. Kas tas ir? Vārds, Dieva vārds, Dieva vārda mācība. Tātad, viss šī alegorija ir balstīta uz tādu zemes ainu. Zeme ir tā vieta, kur tek saldūdeņi, kur līdz ar to tad var augt augi, pie šiem avotiem aug taisnības koki, kas nes savus augļus, ja, un zaļo zāli, un šie avoti viņus baro, un pirmais psalms mums skaidri pasaka, ka taisnais, kas pārdomā Dievu vārdu dienām un naktīm, ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie avotiem, ja. Un šeit tā tad šī zvaigzne, jeb kāds, kāda milz, liela autoritāte kristīgā pasaulē, pēkšņi krīt uz zemi. Un ar ārkārtīgu spožumu tas notiek. Un, protams, tas vislielākais spožums, tas vislielākais triumfs Romai, kas pamazām arī viņu, nu, teiksim, runājot par pāvestību, padarīja aizvien antikristīgāku un antikristīgāku. Tas bija Konstantīna Milānas edikts. 317. Gads, kad kristīgā ticība tika pasludināta kā līdzvērtīga un tikpat legāla kā viss cits Romas ticības. Ko tas nozīmē? Iepretīm pagānismam. Tas nozīmē tieši to pašu, kā mums, piemēram, ietā ilustrē šajos te atmodas gados vai perestroikas gados, vēl tā varētu teikt arī no cita skatu punkta, ja, pēkšņi atļāva cits politiskās partijas pie šīs vienas toreiz komunistiskās partijas. Pie kā tas noveda? Ka komunistiskā partija tika aizliegta pēc tam. Ja, rezultātā. Un to jau cilvēki arī saprata un nojauta tajā brīdī, teiksim, pie komunistu, pie kā tas novedīs. Ja? Jo vai tikai no sākuma atļaut būt klāt līdzvērtīgiem, uz līdzvērtīgiem noteikumiem, lai tas, kas iepriekš ir bijis ar varu turēts, lai tas tikt iznīcināts. Nav uzreiz jāaizliedz, bet tikai jāatļauj, nu, kaut ko blakus. Un toreiz notiek tieši tas pats pagānisms momentā, pagāniskie kulti pēc kādu laiku tika izliekti, noliekti. Un Romas baznīca vēl līdz pat šim laikam atsauc uz šo te Konstantīnu laiku. Sapcīt, tas Konstantīnu laiks ir iespiedies kaut kādā tādā cilvēka apziņā, pat nemaz tā, tie cilvēki paši to neapzinās, bet viņš ir iespiedies, piemēram, līdz ļoti ilgus laikus Romas baznīca savu autoritāti un savu laicīgo varu pamatoja ar ko? Ar mītisku dokumentu Donatio Constantini, Konstantīna dāvinājums. Kur Konstantīns ķeizars ir kā esot dāvinājis Romas pāvestam nu, šo te augstāko varu. Šāds dokuments arī parādījās, bet šis dokuments to jau pierādīja jau nu, vēlāk arī renesans laikmet jau pētnieki un domātāji pirmie, tas bija viltojums. Bet tas bija ļoti svarīgi Romas baznīcai šo Konstantīna dāvinājumu visur vicināt, jo tas uzreiz viņus pacēla ārkārtīgos autoritātes kalngalos. Otras puses, ja mēs paskatāmies arī šis Konstantīna laiks, sēž apziņā arī mūsu austrumu kaimiņos. Jo ko Konstantīns izdarīja? Viņš pameta Romu un nodibināja Konstantinopolu. Otru galvas pilsētu. Tātad bija austrumu Romas un rietumu Romas daļa. Viena bija latīniski runājoša, otra bija grieķiski runājoša. Vēl šodien Maskava saka, Maskava ir trešā Roma, jo tā otrā bija Konstantinopola. Atkal Konstantīns ir kaut ko tādu ielicis, kas faktiski, nu, milzīgi vēl šodien ir iespaidīgi. Bet nu katrā ziņā te ir runa par kādu ārkārtīgi spilgtu notikumu, Un tā ir milzīga zvaigzne, nevis kaut kāda no zvaigznītēm, tāpēc, ka tie, kuri saka, ka tur varētu būt kāds atsevišķs ķeceris, tur Ārijas vai Pelāgijas vai kas, nē, nē, te nav runa par mazajām zvaigznītēm. Te ir runa par kādu lielu zvaigzni, un tāpēc es tomēr sliecos domāt, ka šeit ir runa par, par šo te atkrišanu, kas ir saistīta ar svēto rakstu sagrozīšanu, kur šī zvaigzne, viņa aktīvi, nu tātad šis skolotājs, šis maldu mācītājs, viņš aktīvi sagandē, ko? Svēto rakstu mācību, bet kādā veidā? Nevis kaut kādā vienā, kaut kādā brīdī, bet kā var sagandēt, piemēram, strautu vai avotu? Nu kā, ja piesārņo kaut kādu strautu vai avotu, nu kā viņi var piesārņot? Viņš visu laiku plūst. Aizplūst un attīrās, ja? Es zinu, kā te māru mums bija piegandēta, un tātad viņi tīri. Ja? Kaut kas bija ielīst, to visu ūdens aiznes prom, bet te ir kaut kas tāds, kas pastāvīgi notiek. Ka šie avoti, ja, šie strauti, nevis kaut kā viņi tajā brīdī tā kā piesārņojas, bet viņi paliek tādi. Viņi tādi paliek. Tātad tas ir tāds paliekošs notikums, kur rezultātā mēs savam daudz cilvēku nomira no šiem ūdeņiem. Redziet, te ir vēl viena tēma, kas ir nu, tāda zīmīga, ka, te arī saistībā ar šo te jāienklāsums grāmatas valodu. Un tā ir mana hipotēze. Redziet, tos cilvēkus, kas ir īsten ticīgie, sauc par kokiem. Ja? Tie ir koki, šie taisnības koki. Bet tos, kas ir neticīgie turpat, tos sauc vienkārši par cilvēkiem. Proti, nu tie, kuri varbūt klausīto šo te evaņģēliju, kur varbūt būtu tapuši ticīgi, bet viņi garīgi iet bojā. Tad šie, nu kas nav šie vēl ticīgie, kas nav šie, nu, patiesie Dieva ļaudis un patiesie Dieva bērni, jo visur tālāk jūs redzēsiet, ka tur, kur tiek šajās ļoti alegoriskajās ainās lietots vārds cilvēki, nekur viņš nebūs attiecās uz ticīgajiem. Un tālāk mums būs vēl vairākas vietas. Tātad, nu, par parastiem cilvēkiem, kas ir vēl tikai no šīs cilvēciskās būtnes, tie, kur nāc tieši, tie ir cilvēki. Bet ticīgie par tie tā kā apslēpti tiek, ar tiem runā tāda alegorijas valdā, tie ir koki. Tie, kas vēl varbūt taps, jau sākuši kaut kā tapt, tad tie ir tā kā zāli. Ja? Bet tur, kur ir runa, un mēs skaidri redzēsim tālāk, ka runa ir tikai par neticīgajiem. Viņi tiek nosaukt par cilvēkiem. Viņiem nav alegoriski apzīmējumi, ja? Viņiem ir tieši, viņi tiek nosaukt par cilvēkiem. Tā ir vēl viena, nu tāda, man liekas, tāda ļoti svarīga niansi Jāņa atklāsums grāmatā. Viņi ir, tiek nosaukt kā cilvēki. Nu jā, te mums ir tulkots zvaigznes vārds vērmeli, nu tur ir, grieķu tekstā ir absints. Tas ir vērmels dzimtas augs. Jā, rūkts un arī narkotizējošs kaut kādā mērā. Nu tādā, ja mēs sekojam šim Jāņklāsuma grāmatas leksikonam, tad te ir runa par kādu milzu autoritāti, pašu lielāko zvaigzni, un pats lielākais pat lielākā autoritāte ir šim Romas bīskapam. Nu, nenoliedzam, jā. Baznīcā ir skatās, kā baznīcā ir vismilzīgākā zvaigzne, vispožākā zvaigzne. Viņa nokrīt uz trešo daļu upju un ūdens strautu, sagandējot viņus. Tad šī mācība tiek sagandēta, un cilvēki no tā cieš. Tie, kuri varētu tapt par nu, ticīgiem, viņi no šīs sagandētās, no šīs saindētās vai sagrozītās mācības faktiski garīgi iet bojā. Tālāk. Kad atskanēja 4. eņģeļa taure, nāca trieciens pār trešdaļu saules tātad trešdaļu saules, trešdaļu mēnesi un trešdaļu zvaigžņu, un trešā daļa no tiem kļūt tumša, un dienas trešā daļa zaudēja savu gaismu, un tāpat arī nakts. Tad es ieraudzīju un dzirdēju, kā viens ērglis lidojot augstu debesīs saucskaļā balsī. Vai, 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 zemes iedzīvotājiem, kad atskanēs vēl pārējo trīs eņģeļu tauru skaņas. Un te ir tāda, no vienas puses, tā kā tāds drusku, šī tauri, tāpēc es varu nepareizi tur drusiņu sarindot, jo šis nav tāds īsti vēsturisks notikums. Te drīzāk parādās tās sekas, kas ir no varbūt no tā iepriekšējā, un kas varbūt arī sagatavo kā cēlons, kā iemesls to, kas būs tālāk. Ja? Tālāk mēs runāsim, tur būs par šo te islāmu tēmu, ja? Iespējams. Trešdaļa saules, trešdaļa mēnesis un trešdaļa zvaigžņu. Nu, ja Dieva vārda mācība tiek sagrozīta, Dieva atziņa satumst. Ja Dieva atziņa satumst, tad arī šis atspulks, kas šeit atrodas kā mēnesis, jeb šīs Dieva atziņas, ja tā varētu teikt, īstenojums cilvēku dzīvē arī satumst. Luters ir teicis, ja cilvēkiem atņem bauslību, viņi kļūst par zvēriem. Viņiem atņem evaņģēliju, viņi kļūst par velniem. Nu, tātad, tās ir iespējams, ka tās ir sekas, šis satumsums visā baznīcā, kur tik milzīga zvaigzne, tik milzīga autoritāte tāt ir kritus uz zemi, kļūst par maldu mācītāju, kas pastāvīgi sagandē šos dzīvinošos Dieva vārdu ūdeņus. Šis satumsums ir pie Dieva atziņas, pie dzīves, un tā ir tāda aina, kas atdala un sagatavo varbūt arī tās nākamās ainas. Šis satumsums, kas iestājas. Un tālāk ir pasludinājums, ka tas ir būtībā tikai tāds ievads tam, kas būs tālāk. Ziniet, ir kā tā, izstāst to tādu, tā kā tādu ievadu, un tad saka, nu tagad sāksies pa īstam briesmas. Tas iepriekš ir bijis tikai tāds sagatavošana uz to. Un šo te pasludinājumu veic ērglis, bet nu mēs saprotam, ka tas nav parasts ērglis. Domājams, ka tas ir kāds eņģelis, kas ir tā kā ērgļa veidā lido, grieķu vārds tur ir mesura nēmati, tas ir debesu vidū. Nu, kas ir debesu vidū? Nu, mēs izvēlējāmies tā, augstu debesīs. Ja es kaut ko teiktu, augstu debesīs, kuriem jūs skatītos? Uz augšu, vai ne? Nu jā, ne, nu uz debesīm var skatīties arī tur, pie horizonta, vai ne? Ērtāk daudz. Bet ja augstu debesīs, ja? Augstu debesīs, tas ir virs galvas. Zenītā, ja tā var teikt. Ja? Nu, tas ir tā kā Dieva balss, kas skan caur šo te nu, debesu vēstnesi. Nu, tā ir tā vēsts, ko viņš saka. Tur, ja viņš saka, sauc gajā balsi, viņš, tās ir vaimanas, kas ir noticis, par to, kas ir noticis. Kā šī zvaigzne, kas bija pie debesīm spoža, ir kritusi un sācies tik liels posts, kas kļūst vēl aizvien lielāks, un ka tas posts, ka jau tas satumsums ir iestājies baznīcā, tas vēl nav nekas salīdzinot ar to, ko baznīcai tagad būs jāizcieš dēļ tām nākamām lietām, kas tikai nāk. Tā ir tā priekšnojauta, kaut kas briesmīgs ir noticis, bet būs vēl briesmīgāk. Nu, apmēram tā tā aina ir. Un tad mēs lasām 9. Nodaļu. Kad atskanēja 5. Eņģeļa taure, es ieraudzīju zvaigzni nokrītam no debesīm uz zemi, un tai tika dota bezdibens akas atslēga. Tā atslēdz bezdibens aku, un dūmi kāpa augšup kā no milzīgas krāsnes, un saule un gaiss aptumšojās no akas dūmiem, No dūmiem nāca siseņu uz zemes, un tiem tika dota vāra, kāda uz zemes ir skorpioniem. Tiem tika teikts, lai tie nenodara nekādu ļaunumu, nec zālēju uz zemes, nec visam, kas zaļo, nec kokiem, bet vienīgi cilvēkiem, kuriem uz pieres nav dieva zīmoga. Aiziet atkal, tie ir šie bezdievīgie, neticīgie cilvēki. Tiem netika dota vara nonāvēt cilvēks, bet pārbaudīt viņus 5 mēnešus ar mocībām, un mocības bija tādas, kā no skorpiona, kad tas iedzeļ cilvēkam. Tajās dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs, viņa dedzīga algs nomirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi pēc izskata bija līdzīgi zirgiem, kas sagatavoti karam, un uz galvām tiem bija itin kā vainagi no zelta, un to seja bija kā cilvēka seja. Viņa mati bija kā sieviešu mati, un viņa zobi kā lauvām. Un viņa bruņas kā dzelzs bruņas, un viņa spārnu radītais troksnes bija kā daudzu kaujas ratu dārdoņi, zirgiem traucoties uz cīņu. Astes tiem bija kā skorpioniem, un arī dzeloņi, viņu astēs bija spēks nodarīt cilvēkiem ļaunumu 5 mēnešus. Pār viņiem valda ķēniņš, bezdibeņa eņģelis, ebrejiski viņam vārds ir Abadons, grieķiski Apolions. Nu, ja mēs pieturamies, un es esmu izvēlējies pieturēties pie tās pieejas, ka mēs šeit skatāmies kādas baznīcas vēsturē nozīmīgos tādus pavērsienus, kas visi bijuši ļoti dramatiski. Ļoti dramatiski. Nākamais pārbaudījums, kas kristīgai baznīcai arī bija, nu, mēs tā varam tagad skatīties. Atkal ir kāda zvaigzne. Atkal ir kaut kāds debes iedvesmojums. Tas ir saistīts ar kaut kādu, nu, mācītāju. Pravietisku mācītāju. Un tas izraisa tādu invāziju zemes, kas nāk no paša elles, no bezdibeņa. No tā, kas ir šis elles attēls, un tas vadonis tiem visiem ir izpostītājs, Apolions, Abadons, izpostīšana. Nu, šeit šīs līnijas teologi, viņi pasaka, nu, jā, te atkal ir runa ar vienu skolotāju, un tas būtībā ir nākamais, kas notika. Arī kristīgā baznīcā uzreiz pēc, nākamais pēc šī te pāvestības krišanas Konstantīna laikā, ja? Un mēs atgriezīsimies Konstantīna laiks, mums ļoti svarīgs 13. Nodaļas arī saistībā. Nu, nākamais ir islāma invāzija. Un tieši, nu, tas pirmais vilnis, es zinu, bija divi viļņi. Bija viens, bija maigais, un tas ir tas pirmais, kas saistīts ar arābiem, ar saracēņiem. Ja? Saracēņiem. Un otrs ir daudz smagāks, un tas ir vēlāk nāk, un tas ir saistīts ar ķurkiem, ar turkiem. Un par to tad mēs runāsim tālāk. Bet tas iedvesmojums nāk ar kādu mācību. Ar ko tad nāca Muhameds? Viņš jau nenāca, viņš neteica, es mācīšu jums kaut ko citu nekā Bībelē. Nē, viņš teica, es jums mācīšu to, kas ir Bībelē. Es jums tagad izstāstīšu. es jums mācīšu par Jēzu, par Abrahāmu, par Mozu. Es jums mācīšu par Īzaku, par Mariju. To viss jums mācīšu. Bet tas viss bija tā milzīgā satumsuma, kas iepriekš minēts. Tāds savārstījums, tā satumsuma ietekmēts savārstījums. Pilnīgs sajukums. Jo islāms jau nenāca savu pieteikumu, ka viņi māca kaut ko citu kā Bībelē, bet tikai to, kas Bībelē. Bet, ja mēs palasām Korānu, tas ir pilnīgs Bībeles vēsts izkropļojums. Briesmīgs izkropļojums. Un ko tas izraisa? Pirmāties, tā viena zvaigzne, nokrīt, viņa pat nav teikt, ka viņa ir liela zvaigzne. Zvaigzne nokrīt, bet tur ir kaut kādas atslēgas iedotas, ar kurām izraisās un tiek ierosināt tādi spēki un tāda kustība, kas ir ārkārtīgi, masveidīga un liela. Mēs esam, kur no dūmiem nākas, no dūmi ceļas, no šis patiesībā gars. Nu, man liekas, islāmā ir runa par šo te Korāna garu, tas iedvesmo karam īsten ticīgos. Ja? Un šie dūmi, kas nāk no šīs te bezdibeņa, no abisus, nāk šie dūmi, no šīs akas, nāk siseņi. Siseņi uz zemi. Un ko tie siseņi dara? Būtībā ļoti labi sanāk arī tālāk šī te analoģija. No saracēņi, viņi jau neiznīcināja kristīgo baznīcu. Nekādā veidā. Viņi neaizliedz kristīgo baznīcu. Viņi nenodarīja nekādu ļaunumu, ne zālēju uz zemes proterītam, formāliem kristiešiem. Ne visam, kas zaļ, nec kokiem. Bet tās lielākais, tās mokas bija, nu, pagāniem, faktiski tiem cilvēkiem, kuriem uz pieres nav Dieva zīmoga, ja? Nu, tiem neticīgajiem. Tiem, jā, nu, tiem bija mokas. Nu, viņi pat netika tā milzīgi nonāvēt, jo jāatšķiri saracēņu invāziju no ķurku invāzijas. Nu, tomēr šie arābi, viņi bija, nu, tādi, viņiem bija citi interesi vairāk. Tātad pagāna reliģijas tika aizliegts, protams, kā pagānisms tāds, tas tika aizliegts. Grāmatas reliģijas, jā, tās bija atļautas, kristīgai baznīcai bija jāmaksā nodevs, bet viņi varēja noturēt savus dievkalpojumus un, principā, nu, nekas tāds briesmīgs nenotika ar viņiem, ja. Bet šī invāzija bija tik tāda spēcīga, tāpēc, ka kristīgā baznīcā jau bija iestājušies satumsums liels neskaidrību mācības jautājumos, kur, nu, varētu teikt tā, visi tie, kas nebija tikuši dziļāk ticībā savā, nu, viņi no tās mācības vairs nevarēja dabūt savu dzīvi, viņi kā zāle bija, viņi kā gāja bojā, kā tā zāle, kas ir bojā. Un šeit, nu, arī tātad, mēs lasām, ka atkal savukārt šī invāzija, kad viņi nāk pāri, tad, nu, tur ir mocības, tur ir ļoti liels grūtības būtībā nāk, bet baznīca netiek graut. Un tas tā labi sakrīt arī ar nu, to, kas notika pie šīs saracēņu invāzijas. Kas ir, nu, arī vēl zīmīgi. Protams, nu, tā aina, iedomāsimies, tā ir aina, ko redz Jānis. Un tā aina, nu, kā mēs varētu varbūt tā mazliet iedomāties, nu, milzīgs, tā kā siseņu mākoņu mākonis. Kavalērija, zirgi. Mēs lasām siseņi pēc izskat bija līdzīgi zirgiem, kas sagatavot karam uz galvām, tiem bitin kā vainagi no zelta. Tie bagātākie saracēņi valkā turbāns ar zelta tas ir izgreznojumi, nabagākie dzeltens. Tā kā kroņi galvā. Ja? Es vien, jums ir kroņi varbūt pat vecajā? Vainag arī vecajā ir, ja? Vainag. Nu, jā, diadēmas, bet nu labi. Un seja bija kā cilvēks, arī mati bija kā sieviešu mati. Tā laika saracēņi, jo to šī arābu dzeja tā laika saglabājusies, kas ir tas priekšstats par to, kādam jābūt ir skaistam vīrietim, viņam ir matiem jābūt līdz pleciem.
Vienam otram jābūt?
Nē, bet tas nav varbūt dzejās apdziedāts etalons. Bet to laik, tas te ir runa par 7., 8., 9. Gadsimtu, ja?
Pestītāji ikonos jau arī kaut ko.
Nē, mēs nerunājam šeit par matiem vairs. Bet mēs runājam par to, ka viņiem tas bija tipiski, šī tauta viss tāda izskatījās, ja? To, ko tagad kāds zīmē, kā Jēzus Kristus attēlu 2000 gadu vēlāk vai pat 1000 gadu vēlāk, tas mums nav nekāds etalons, ja, kāds viņš izskatījās. Mēs nezinām. Ja apustuls Pāvils saka, gari mati vīrietim ir par kaunu, ļoti iespējams, ka Jēzum nebija gari mati. Jo tas bija daudz tuvāk tam laikam. Visticamāk, ka viņam nebija gari mati. Bet visās bildītēs ir sazīmēti gari, izņemot paši sanākās, kas ir interesanti. Tā kā tas ir par matiem runājot, ja? Bet tas tā garāmējot, mēs tik to priekšstatu varam apgāst, tā, ziniet, kā reiz garāmējot, kaut ko iznāk apgāst. Šeit ir runa par to, ka tā aina, nu mēs varam iedomāties, faktiski tas kara pulks jau saracēņi, milzīgs, no tūkstneši iznāk ar neskaitām pulki. Iedomāties, kā viņi gāja. Viņi gāja iekšā no vienas puses caur Mazāziju, Grieķiju, no otras puses viņi gāja caur Gibraltāru. Un tas bija ārkārtīgi grūts periods kristīgai baznīcai. No vienas puses, kāpēc bija grūti cīnīties? Tāpēc, ka viņi jau neiznīcināja kristīgo baznīcu. Un redziet, ja kāds nāk un tevi neiznīcina, tu tur var palikt dzīvot, tas arzinām veidā atņem to pretestību spēju lielā mērā, ja? Un tāpēc viņi pilnīgi viņi momentā šos visu Ziemeļa Āfriku paņēma savā varā. Pilnīgi paņēma savā varā Ziemeļa Āfriku, Palestīnu, un tā kā tāds knaibls no abām pusēm gāja uz kristīgās tā laika civilizācijas sirdi. Roma. Un pie Poitie Martels apturēja tai Francijas galā, kā zināms, jā. Un viņi palika Spānijā uz ilgiem gadsimtiem šie saracēņi pēcteči. Atkal šajā austrum galā viņus apturēja ātrāk un sakā. Un mēs lasām, un viņiem bija vara to darīt 5 mēnešus. Un es domāju, mums nav iemesls šeit mainīt to pravietiskā laika skaitīšanu, kāda ir Jāņa Klāsums grāmatā, kur viena diena ir kā viens gads. Un tas ir tas parastais pravietiskais laiks, kas ir Dāniela grāmatā, kas ir pamatots arī Mozes likuma šajā Mozes bauslības kalendārā. kur arī tiek runāts par gadu nedēļām, tas ir 7 gadu cikls un tā tālāk, jā. Tātad viena diena, kā viens gads, nu cik tad ir 5 mēneši sanāk? Cik? 150? 150 gadu apmēram. Un tas ir tas laiks, kas bija tā saracēņa invāzija, faktiski viņi turpināja 150 gadu, un tas atkal ir viens tad vēsturiski piesaisti. 150 gadu, nu, ar tas iesākums viss, kā tas notiek. Pasieties, cik ātri tas iznāk. 621. Gadā pravietis Muhameds pārcēs no Mekas uz Medīnu. Iesāks šī skaitīšana. Ja? Tad viņš tur vēl sludin, kamēr tur viss tas izraisās, un tad tas izspietu ārā, un iedomājieties, un kurā gadā Martels sasita 700? Es aizmirs, kurās 60. Nu tātad, Muhameda laikā vēl nesākās tas viss. Tas sākās viņa, nu tā kā tur kaut kā tur pēcnācēja, jo laikā sākās tā invāzija, tas svētais karš stipri vēl. Nu tie ir 150 gadi. Tāpēc rēķinot. Tad viņi tiek apturēti. Tas invāzijas ilgums 150 gadi. 5 mēneši. Gan ārēji tāda noskaņas līdzība. Protams, tie tēli, kas ir tur ļoti neparasti un tie ir alegoriski savā ziņā tēli, bet tie ir tēli, kas arī tomēr ir ar savu portretējumu. Nu, kas vēl te būtu svarīgi, ko būtu pieminēt, ka tas viss ir sajaucies ar šiem te bezdibens dūmiem, Elles dūmiem. Un ka tur ir faktiski, tā ir nevis tāda vienkārši cilvēciska, bet no vienas puses Elles inspirēt no otras puses kā Dieva sots, kas nāk. Kā Dieva sots, kā Dieva rīksti. Atcerēsimies, viss šīs mocības ir, varētu teikt, detalizējums tai ainai, kur eņģelis stāv un lej uz zem to uguni, kas ir iedegts uz tā altāru, kur svēto lūkšanas ar smaržzālēm ceļas uz Dievu par patīkamu smaržu. Svētie lūdz, lai Dievs glābi, lai viņš uztur ticību, lai viņš šķīstīja baznīcu, lai neļauj pasaulē uzvarēt baznīcu. Un tas nāk šādu pārbaudījumu veidā, Dievs to īsteno arī. Un to būtu ļoti grūti tā saprast un aptvert bez tādas kristīgas izpratnes par lietām. Ja mēs taču saprotam, ja mēs sakam, lai notiek tavs prāts, uz katehismā rakstīts, kā tas notiek, ka Dievs lauž katru prātu un gribu, kas stāv viņam pretī, proti vēlna pasaules un mūsu miesas prāta. Arī mūsu miesas prāta.
Un tās mokas
beigās ir tas, ko arī tā ir dziedājuši. Tādēļ ņem un salauz manu sirdi spēcīgi, lai ar tūkstošu sāpēm būtu vienalga, bet lai no grēka vaļā kļūtu, man liekas, tā tur bija tāds, ka ņem. Nu tālāk, vienas bēdas pagāja, redzi, nāk vēl divas pēc tam. Te mēs lasām, kad atskanēja sestā eņģeļa taure, es dzirdēju balsi no četriem ragiem zelta altārī, kas Dieva priekšā. Šī balss sacīja sestiem eņģeļiem, kam bija taure,
atraisi četrus eņģeļus, kas sasieti pie lielās Eifrātas upes. Tātad iepriekš jau bija tāda aina, kur visi debesu vēji tiek tā kā apturēti, sasieti. Bet šeit ir kaut kāda aina, kur eņģeļi un šie debesu vēji kaut kāda arī tiek atraisīti, atbrīvoti. Kādi eņģeļi sasiet pie lielās Eifrātas upes, četri. Nu šeit tie komentātori, kas iet šo vēsturiskās interpretācijas ceļu, proti, ka tie ir konkrēti vēsturiski epohāli notikumi, galvenie, vissvarīgākie kristīgās baznīcas vēstures laikā. Un nav svarīgāku, teiksim, par tiem, kurus mēs tagad pieminam. Nu, ir kaut kādi mazāk svarīgi, ļoti, protams, varbūt spilgti, bet tie tāds, tas tāds, tie nav epohāli notikumi, tie nav tādi, kas tiešām, nu, ir tādi veseli laikmeti iezīmējoši, ja, notikumi. Tie ir tomēr vairāk tāds detaļas. Atsies, bet šeit tiek pieminēti kaut kādi no būtiskākie, ja skatās uz visu baznīcas vēsturi, kā uz tādu vienu ainu, pavisam īsumā, nu tad šie ir tie lielākie notikumi. Ja, viņi ir tie lielākie un svarīgākie. Un tie pētnieki saka, šeit ir runa par ķurkiem, turkiem proti, kuru impērijas centrs tai brīdī ir pie Eifrat, Viņpus Eifrats, un ir četras šīs te ķurku lielās valstis. Mēs atceramies tā laikā, kas tur ir Horezma. Nē, Horezma jau ir kritusi, varbūt iespējams. Nu, mēs nezinām vēl. Tā ir laikā, par kuru laiku te ir runa, jā, jo tur ir ilgs laika posms. Tātad, ir četras šīs te turku milzīgās valstis, labklājības valstis, un patiesību sakot, ir liels brīnums. Kāpēc nu šī ķurku invāzija īsti sākas? Protams, vēlāk ir kādi pastiprinājumi, kas būtu saprotami. Nu, mēs zinām, lielā tautu pārvietošanās, lielā arī tauta tā kustība, kas nāca ar Čingishanu vēlāk, 14. Gadsimtenī. Kad jau ķurki invāzija bija sākusies. Kad Horezmas valsti sagrāva un protams, kad viena daļa to ķurku, iedomājieties, cik milzīgs tagad ir turku apdzīvotas teritorijas. Tā ir nav Turcija tikai. Tā ir arī Turkmenistāna, tā ir arī Uzbekistāna, tā ir Azerbaidžāna, tā ir milzīgs tās teritorijas. Tas viss ir ķurku teritorijas. Viss Vidusāzija bija ķurku. Viss. Milzīgas teritorijas. Tā laika Persija arī pat jau. Un dzīvo savā zemē, plauks, civilizācija, un pēkšņi viņi sāk kustēties. Vēsturniekiem bija liels jautājums, nu kā? Nu vēlāk saprot, tur Čingishans no viena gala tur sāka viņus tur trenkt. Bet tas bija vēlāk. Toreiz viņi Turcijā nebija vēl. Toreiz viņi bija visu, kur citur, tikai ne Turcijā, jā, tie turki. Toreiz, kad viss sākās. Un mēs lasām, te ir pavēle, kas saka eņģelim. Un te ir tā varbūt tāda nians, bet zīmīgi. Balss atskanēja no kvēpināmā altāra ragiem. Tas ir dīvaini. Tā ir Dieva balss. Dieva balss. Viņa reizēm skan no, dzirdēja balsu no debesīm. Jānis raksta. Balsu no debesīm. Un šeit tā pati balsa skan no kvēpināma altāra šiem ragiem. Un tā ir tā pati balsa.
Kurš pants?
Dzirdēja balsu, kad atskanēja 6.13. Sestā eņģeļa taurē, dzirdēja balsi no četriem ragiem zelta altārī, kas Dieva priekšā. šī balss sacīja sestiem eņģelim, kam bija tauri, atrais četrus eņģeļus. Ja? Kā jums tur ir kaut kas cits? Nu, bet tas pats, vai ne? Balss no altāra skan, no altāra agiem. Jā. Tātad, mēs redzam šo Dievu klātbūtnes dažādību. Dievs var runāt no debesīm, viņš runā no savu tempļu, viņš runā no altāra. Viņš var dzird, Jānis dzird balss no troņa. Viņš dzird no debesīm, no altāra ragiem.
Stūriem.
Stūriem. Nu, labi. Lai droši vien, ka viņi tā kā saudzīgāk pret lasītāju, vai kas par altāru ar ragiem, ja? Bet tas bija, nu, tāda asas, tādi ragi. Un šī balss pavēla. Ir sasaistīti kaut kādi eņģeļi. Mēs runājam to, ka tās bija četras galvenās ķurku impērijas daļas, kas bija, nu, tā kā atsevišķi valsts, tā kā atsevišķi tādi hanistes, jā, kas viņas tur, ne, nu, hanistes viņas vēlāk bija tad, kad bija pie Čingishana, jā, bet pirms tam viņas bija tā kā ķurku. Un tagad pēc Dieva pavēles notiek sakustēšanās. Un mēs lasām. Un šie četri eņģeļi bija sagatavoti uz noteikti stundu un dienu un mēnesi un gadu, tikai atbrīvoti, lai nokaut trešo daļu cilvēku. Un tagad eņģeļi vairs netiek pieminēti, bet un jātnieku karapulka skaits bija 10 000 reiz 20 000. Miriādes reiz 2 miriādes. Kas jums tur ir?
2 miriādes.
Nu, tas būtu tas pats, jā. Tātad, 10 000 reiz 20 000. Un te parādās kaut kas tāds, kas ir tipisks tikai tā laika turku armijai. Proti, ja tas parastais, nu, kas bija romiešiem, bija tie leģioni, nu, tur bija 5 000 līdz 6 000. Citām karaspēku, citām valstīm karaspēku bija 1000. Ja, nebija lielāka kaut kāda formējuma, piemēram, mēs skatāmies senajā pasaulē, kad 1000, nu, romiešiem bija leģioni, bet nebija divīzija. Bet šīs ir divīzijas. Un tas nāk no turkiem. Ja, viņiem tā bija normālā karaspēka daļa, divīzija. Un, protams, ka te varbūt nav runa par uzreiz, kad 20 000 divīziju. Bet tajā, kur ir teikts, te ir noteikto stundu un dienu un mēnesi un gadu. Un tur domājams ir, ka te atkal jāskaita gads, mēnesis, dienu un brīdis. Proti, mēs skatāmies gads, tas ir 365 gadi, ja mēs skatāmies pēc atkal pēc šī pravietiskā laika. Tātad mēnesis tas būtu 395, 396, 397 gadi apmēram. Un tā ķurka invāzija, viņa sākas 11. Gadsimtenī, beigās pašās, pat 12. Gadsimta faktiski tas jau ir sākums. Atcerieties arī krusta kara ar to sākas, ja? Kā, nu, tie ķurki sāk tos saracēņus tur stumt. Pirms tam bija normāli, tā kā sadzīvot tiem saracēņiem. Kādu ilgu laiku jau arī tā kristīgā Jeruzālēmas valsts, kas tur bija. Un tagad sāks tā ķurki invāzija. Tie ir daudz agresīvāk, tie ir daudz briesmīgāk. Un, nu, tas apmēram, tas, tā ķurka invāzija, nu, viņa mēģina tā kā to brīdi īsto, kad, nu, tas ir viņu tas lielākais, tā apogeja, tas zvaigziņš stunda. Ir, protams, 1453. Gads, jeb Konstantinopols krišana. Nu, šie ļaudis tā skaita. Tos gandrīz 400 gadus. Protams, turpinās jau tā ķurka invāzijas, atceraties, kurā 525. Gadā, ja nemaldos, turki stāv vīnas pievārtē. Un ja nebūtu bijis lietaina vasara, un ķurku artilērija nebūtu iestrēgus Balkānos, vīna būtu kritus. Viņiem bija stiprāka artilērija un stiprākie šaujumieroči tā laika pasaulē. Faktiski Konstantinopolu viņi arī ieņēma, tāpēc, ka viņiem bija tāda lielgabala, kāda vispār nebija redzēta, ko viņiem uztaisīja Ungāri. Apsolījā Ungārs viens pateica, viņš, viņam grieķi pārstāja maksāt, un viņš pateica, es jums uztaisīšu tādu lielgabalu, ar kuru jūs varēsit Konstantinopolas nesagraujamos mūrus sagraut, un uztaisīja. Kas šāva vairāk kā 200 kg smagu šāviņu pusotra kilometra attālumā. Priekš tā laika artilērijas tas ir. Milzīgi, jā, tā nekā tam līdzīgi nebija nekur kristīgajās zemēs. Jā. Un to mēs arī tālāk redzēsim, ļoti interesanti, jā, tas atkal parādās, jā. Ja mēs šo te hipotēzi piemēram atkal, nu, pie vēstures, jā, pie kaut kādām reālijām, pie kaut kā tāda redzam. Tad pie Eifrāta supsiņa bija sasiet, pēkšņi kaut kas viņas atrais, un viņa nāk, un tā vāra ir dota, nu, tad nosacīt 400 gadi. Un tas karapulks ir droši vien šo 400 gadu griezumā skatāms, nevis, ka viņš uzreiz ir tāds, ja? Bet ka rezultātā, nu tad pat tas 20 tūkstoši to divīziju varētu tad skatīt šādi. Un mēs lasām, un tā redzējumā es redzēju zirgus un jātnieks uz tiem sarkanās, violetās un dzeltenās bruņās. Tā laika apraksts liecina, ka tas atbilst šim turku karaspēkam. Zirgiem galvas bija kā lauvām, un no tām mutēm izgāja uguns, dūmi un sērs. Nu, ļoti atgādina šaujumieroči, vai ne? No šīm trim sērgām, no uguns, dūmiem un sēra, kas izgāja no mutēm, tika nogalināta trešdaļa cilvēku. Jo zirgu spēks bija to mutēs un astēs. Man astēs tiem bija līdzīgas čūskām, kam galvas ir, lai ar tām nodrīt ļaunumu. Nu, es tā iedomājos savā tādā, varbūt tādā drusku vienkāršotā tādā skatījumā. Nu, šis turku karaspēks lielā mērā, protams, tie, tur bija arī kājnieki, bet bija, nu, ļoti daudz arī kavalērijas. Tas, ko saka, kaut gan turki nebija šaujamieroči tā kā izgudrotāji vai kas, bet viņi bija ļoti tajā laikā modernizējuši savu armiju. Un šaujamieroči, tas bija tas, kas ārkārtīgi viņiem jau tā kā bija attīstīts. Nu, un kad jāja uz priekšu, Tad šauju uz priekšu, bet zirgais sevis, jā, bet lielgabals velk līdzi. Un tad, kad lielgabals, ja mēs zinām par vieglu artilēriju, kad atvēl kaujas laukā, tad tie zirgi apgriežas otrādi ar muguru pret to pretinieku. Nu, kaut kā tādu, es iedomājos tādu naivainu, pilnīgi tādu, ja, kaut kādu. Bet Jānis, nu, iedomājieties, ja viņam kaut kas no tā ir parādīts, kaut kādā īpašā veidā, kā viņš vispār, nu, vien brīdi parādīt kaut kādu tādu epizodu, kaut kas tādas ainas kaut kādas. Kā lai viņš ar tā laika cilvēka zināšanu kaut kādam tikloņu, ko, kā lai viņš to aprakstītu? Man liekas, diezgan labs portretējums. Protams, ir interesanta arī hipotēze par to, ka zirgiem galvas bija kā lauvām. Kā tev reiz zināt, ka tie ir zirgi un galvas kā lauvām. Bet nu labi. Tāpēc no tā ir veidojies varbūt no tāds, ka šeit ir faktiski pat alegorija, ka te nav gluži runa par zirgiem ar lauvu galvām. Bet ka šis pulks, šī kavalērija, kas tur ir, ka šim zirgu pulkam kā galvas ir lauvas. Tas ir interesanti, ka šie turku, nu, kas tie pirmie tie vadoņi, ne, viņiem visiem bija tituls Arslan kaut kāds tur tāds. Arslan tāds un tāds. Lauva, tur vai tur kāds tur sarkanais lauva vai varonīgais lauva vai tas Arslan. Es domāju, tur droši vien vai tas tā gadījies tīši vai netīši. Bet tas tas Luis Aslans tā līdzīgi skan, jā. Arslan, tas ir nu, ķurku valoda lauva. Ka tas bija viņa tituls. Ka te, nu, ka tie vadoņi bija, nu, ka tas vairāk attiecas titulu. Nu, es nezinu, nu, to saka šie komentātori, ja, kas pieturās pie šīs, tomēr, vēsturiskās interpretācijas, ja. Un tie argumenti, ko viņi uzskaita, ir, nu, pilnīgi tāda atbilstība, protams, ņemot vairāk, ka te nav tāda, precīzi dokumentējums, bet te tomēr ir aina, te tomēr arī alegorija jautas pa vidu, mēs neredzam skaidru ainu. Kā salikt kopā to visu, ja? Un tāpēc, protams, tas viss ir tā, nu, varbūt skatāms tādos vispārīgos vilcienos. Bet šīs te sēgas uguns, dūmi un sēgas, kas izgāja no to mutēm, tik nogalināt trešdaļu cilvēku. Un pārējie cilvēki, kas netika nogalināti pēc šīm sērgām, nenožēloja grēkus un neatteicās no tā, ko bija darījuši savam rokām, tie nepārstāja pielūgt dēmons un zelt sudrabu un vara akmens un koka elkus, kas nevar nec redzēt, nec dzirdēt, nec staigāt. Viņi neatteicās no savām slepkavībām, burvestībām, netiklībām, zādzībām. Redziet, cilvēki atkal, bet šie cilvēki ir bezdievīgie cilvēki. Nekur netiek runāts par ticīgajiem cilvēkiem, jo ticīgie cilvēki ir koki, kas aug pie ūdens upēm. Viņi ir caur alegoriju attēloti šajā vēstījumā. Ja? Nu, redziet tā, tas būtu tik tālu, mēs būtu līdz 10. nodaļai tikuši. Es izvēlējos tikai vienu interpretācijas pasniegt, jo viņi ļoti skaidri parāda to, varbūt to vēsturisko interpretācijas veidu, pie kuru mēs arī vēlāk turēsimies, un es nedomāju, ka būtu labi kaut kā no tā atkāpties. No tie, kuri mēģina šeit ieraudzīt tikai kaut kādas tādas dabas parādības vai kataklizmas vai kaut ko tādu, nu te viņi nonāk ļoti lielās problēmās. Cita interpretācija veida, es piemēram, nu, nevienu sakarīgu nevarēju atrast, kur tiešām varētu tā domāt. Nu, varbūt, ka tā ir. Ja? Vai arī tad ir iet daži vieglāko ceļu. Viņi saka, tas attiecas tikai uz pašiem pēdējiem laikiem, tas vēl nav noticis. Nu, tā kā nonāks līdz tam, tad redzēs. Nu, bet tas nav nekāds skaidrojums. Bet pat, ja mēs šai gadījumā varētu teikt, nu, bet ja nu gadījumā šī vēsturiskā interpretācija nav korekta, vai viņa neatbilst, tad vienalga es jums neko aplam neesmu sastāstījis, tas viss Kristīgās baznīcas vēsturē bija. Un kāpēc, lai Jānim tas nebūtu atklāts, jo tas bija tik ļoti nozīmīgas lietas, kas tiešām ir šie epohālie notikumi Kristīgās baznīcas vēsturē. Un viņi turpināsies, jo vēl jau stāsts nav galā. Un tas to kopā tiešām rada tik apbrīnojamu, ka, nu, manu pārliecību, ka tas arī ir īstais ceļš, kā to saprast, īstais veids. Par jūsu jautājumu, jūsu komentāri.
Jā. Varbūt jūs pagājušajā, kādēļ Konstantīns pamēta lomu un taisīs ar jaunu sēdē, kā saka, Konstantīnu polu? Kas var būt, tur bija kaut vai polis?
Man tā grūti tagad ir viss, ko, kas kādreiz ir, varbūt mazliet par to dzirdēts, atsaukt atmiņā. Man šķiet, ka tur bija tas tomēr tas lielais sadalījums grieķu latīņu. Un viņam tomēr tas atbalsts, man liekas, viņš pats bija grieķu izcelsmes vairāk, jā. Jā. Un viņam tas vairāk tas atbalsts bija tajā, ja es nekļūdos, jā. Tā kā, ja es kaut ko kļūdos, ja kāds zina, tas, lai saku uzreiz, man saka, es pretī nespirnos, bet man kaut kā tā ir atmiņā palicis, ka tur, ka viņam bija vairāk tas grieķu elektorāta atbalsts. Un tas bija viens iemesls. Un otrs iemesls bija tas, ka Roma tai laikā bija, nu, ziniet kā, šat tad jau antīkās pilsētas nosmak savos mēslos. Ja? Un iespējams, ka tur bija arī tāds iemesls, ka tās austrum intereses vai tajā austrum virzienā, austrum Romas austrumu daļa bija, nu, pietiekami tajā laikā tādā daudzsološa attīstošās tā teritorija, ja? Un tā klātbūtne ar imperatoru bija vajadzīga, viņš jau tā kā to galvaspilsētu, tā kā nepateica, nav galvaspilsēta. Bet viņš uzcēla tā kā otru, un tas tā bieži vien tā ir, ja? Tas tā, nu, vēsturē notiek, ka kāds valdnieks, kas ir liels reformātors vai liels arī valsts kaut kāda saimnieciskās dzīves attīstītājs, pārveidotājs, viņš arī ir jauna galvaspilsēta, ja? Nu, Maķedonijas Aleksandrs ar uzcēla Aleksandriju. Nu. Un
Kazah tagad arī Reitas pirmā kārī.
Nu jā, nu tāpēc, ka tā Almāti, ja mēs skatāmies, viņa jau bija tāda padomu laika.
Jā, jā.
Tāda bloku māja pilsēta. Nu tāda galvas pilsēta viņa galīgi nereprezentabli, jā. Tāpēc viņa uz Astantu pārcēlās, jā. Nu jā, protams, jā. Es nezinu, tu Astanā esi bijis, tu nezinu.
Nē.
Kalnus nevar redzēt. Var tā arī redzēt kalnus. Nu jā, grūti pateikt. Jā, nu tas būtu par to vēl kādi jautājumi.
Jā, es gribēju jautāt vai tad Azerbaidžana agrāk tad bijusi Persija?
Nē. Azerbaidžāņi nav bijis Persija. Nē, tur tie, nu, viņi faktiski ir vien ķurka atzars, kas ir aizgājis uz Kaukāzu. Un tie, vēl tie ķurka atzari, kas bija, tie arī ir, teiksim, Čečeni arī ir tāds atzars, jā. Un vēl kāds tur Kaukāzu tautas, jā, tā kā tā invāzija bijis ļoti spēcīga. Un tā Turcijas daļa, kas ir, nu, varbūt nosaukums kaut kādā veidā ir pārņemts no tās daļas, kas kādreiz bija tā Persijas daļa, ja mēs skatāmies, nu, tā kā Melnās jūras, tur tā, nu, tā dienvidu Kaukās, nevis tas dienvidu Kaukās, ko mēs saucam par dienvidu Kaukās, bet tas, kas bija Turcijas teritorijā, ja, kas jau tā kā tur, to liela Armēnija ir tā kā tur tajā robežā, nu, tad tur ir tāds arī, varētu būt, ka tās ir tā kā persiešu zemes, varbūt. Es par to etimoloģiju es nevaru pateikt, bet tas, ka tās viss ir turku zemes un turku tās ietekmes zonas, ja, jau kopš seniem laikiem, nu, tas gan ir fakts. Esim Vidusāzija, arī tur pēc tam viņi jau bija iegājuši Persijā, jau pirms tam tur diezgan jau nostiprinājušies. Tā viņa izcelsme tur ir, tas ir atsevišķi jāpēd, bet uz to laiku, par ko šeit ir runāts, viņi bija Eifrates austrum pusē, austrum krastā, jā. Milzīgs zemes, milzīgs.
Vēstures grāmatas izpār Azerbaidžiem, tas, ka tas ir
Krievas. Varbūt, ka tur ir kaut kāds... Redz, kas ir, varbūt, ka viņi, nu, kaut kādā veidā, bet tie ir vienalga tie ķurki, viņi ir ķurki. Varbūt jau tie, nu, es nezinu, atkal par tiem persiešiem mums jājautā.
Irāna.
Jā, nu, Irāna vairāk jau ir, tā kā. Nu, viņi tā kā, nu, tie atkal nav ķurki īsti. Nu, tur ir, es nezinu tik labi, diemžēl, to vēsturi. Tā ir tāda sarežģīta lieta, jā. Kaut kāda saistība varētu būt. Bet tauta, kā etnos, viņa ir ķurku valodā runājoša. Turku valodā, faktiski. Kad Uldis Bērziņš lasīja, ko, kas ir tajās valodās, arī viņš saprot, viņš turku valoda ir vienmēr profilējošam visi. Viņi visi runā ļoti līdzīgi. Arī, ja mēs pastāmies vēl taču vēl arī tālāk, faktiski, arī čuvaši, un kaut kur tur jau, pat tur jau runā, un arī, nu, tatāri ar kaut kā ļoti līdzīgs tas dialekts. Jā. Tā kā tā invāzija milzīga, tas ir tas nu, tur viens ir nācis tāds, Četri eņģeļi tur, jā, tur